Լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Բարև ձեզ, դուք լսում եք Սպուտնիկ Լուրերը, ես Դիաննա Հարությունյանն եմ։ Առաջարկում եմ նախ եւ առաջ լսել այս ժամի կարևոր լուրերը։ Տեղի է ունեցել կառավարության նիստը։ Նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանն առաջին անգամ կառավարության նիստ անցկացրեց ու, ինչպես ասում են, ցույց տվեց ամեն մեկին իր տեղը։ Քննարկվեցին բոլոր զեկույցներն անխտիր ու զեկույցով հանդես եկող յուրաքանչյուրը ստացավ նկատողություն ու հանձնարարականի իր բաժինը։ Ամենակարևորը, կառավարության ղեկավարը հանձնարարեց վերանայել գազի եւ էլեկտրաէներգիայի սակագինը։ Պատկան կառույցների հետ հանդիպման կոնկրետ օր ու ժամ նշվեց։ Մանրամասները թողարկմանը։ Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանն շնորհավորական ուղերձ է հղել Կարեն Կարապետյանին վարչապետի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ։ Մասնավորապես ասել է, որ կասկած չունի, որ արժանապատվորեն Կարեն Կարապետյանը կարդարացնի հայ ժողովրդի եւ իշխանությունների վստահությունն ու սպասելիքները։ Հայաստանի գլխավոր դատախազի նշանակման համար առաջադրված Արթուր Դավթյանն էլ падգամավորների ձայների մեծամասնությամբ նշանակվել է այդ պաշտոնում։ Ինչպես ազգային ժողովում տեղի ունեցած փակ գաղտնի քվեարկությունից հետո հայտարարվեց, Արթուր Դավթյանի թեկնածությունը հավանության է արժանացրել քվեարկությանը մասնակցած 103 падգամավորներից 97-ը։ Նրա թեկնածությունը դեմ է քվեարկել 3 падգամավոր, անվավեր է ճանաչվել 3 քվեաթերթիկ։ Լսեք թողարկմանը մյուս մանրամասները։ Գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտության շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը դարձյալ խախտվել է, այս անգամ 25 անգամ։ Ադրբեջանական կողմը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 230 կրակոց։ Ինչպես հայտնում են Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ձեռնպահ են մնացել պատասխանատվորություններից ու շարունակել են վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահությունը։ Հրանդինքի հիմնադրամը Ստամբուլում արևմտահայերենի հատուկ դասընթացներ կկազմակերպի։ Դասընթացները կանցկացվեն Հրանդինքի անվան հիմնադրամի շենքում։ Նախատեսվում է անցկացնել 75 ժամ դասընթաց 2 ամսվա ընթացքում։ Հրանդինքի հիմնադրամը հիմնադրվել է 2007-ին նրա ընտանիքի անդամների կողմից։ Նպատակն է նպաստել թուրք և հայ հասարակությունների միջև երկխոսությանը։ Սեպտեմբերի 15-ին դինքը կդառնա 62 տարեկան։ Լսենք նրա մասին հետաքրքիր մանրամասները թողարկմանը։ Շարլ Ազնավուրը Վերոնայում նշել է ստեղծագործական գործունեության 70-ամյակը։ 92 տարեկանը բոլորած մայստրոն հայտարարել է, որ դեռ երիտասարդ է ու չի պատրաստվում հանգստանալ։ Ազնավուրի 7 տասնյակ ձգվող ստեղծագործական ուղին 7 երգով լսեք թողարկմանը։ Ռուսաստանը ներկայացնող բրնձկամարտիկ Միշա Ալոյանը հայտարարել է, որ չի օգտագործել արգելված դեղամիջոցներ Ռիո 2016-ին նախապատրաստվելու ընթացքում։ Ինչպես կարելի է դոպինգ ընդունել, երբ յուրաքանչյուր օր քեզ հետևում են ոչ մի իմաստ, չկա դա անելու, երբեք արգելված ոչ մի դեղամիջոց չեմ ընդունել, ասել է Ալոյանը։ Օլիմպիական խաղերի արծաթե մեդալակիրը հայտնվել էր այն մարզիկների ցանկում, որոնց արյան մեջ արգելված դեղամիջոցներ էին հայտնաբերվել։ Եղանակի մասին սեպտեմբերի 16-ից 17-ը շրջաններից գալի մասում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև և ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ։ Սեպտեմբերի 18-ից 20-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը 16-ից 17-ը կնվազի 3-ից 5 աստիճանով, այնուհետև նույնքանով կբարձրանա, գրեթե նույն պատկերն է Երևանում, բայց մանրամասների մասին արդեն թողարկման ժամանակ կպատմենք։ Սրանք էին լուրերը, հիմա թեմաները, որոնք առանձնացրել ենք օրվա լրահոսից։
Սպուտնիկ Արմենիա։ Աշխարհի շունչը մեր եթերում։
Սենք կառավարության հերթական նիստից, որը հերթականը չէր հենց միայն այն պատճառով, որ ընդամենը 2 օր առաջ նշանակված նոր վարչապետն էր վարում։ Ընդ որում վարում էր այնպես, ինչպես ըստայության նրանից կարելի էր սպասել։ Նկատողություն մշակույթի նախարարին ու առհասարակ լակոնիկ լինելու կոչ բոլորին, անվստահություն էկոնոմիկայի նախարարի խոսքերին ու հանձնարարություններ համապատասխան մարմիններին գազի և էլեկտրաէներգիայի սակագները վերանայելու մասին։ Ու չնայած նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը բարի տրամադրություն էր մաղթել կառավարության դեռևս պաշտոնավարող անդամներին, նիստի ընթացքում ու հատկապես ավարտին ակնհայտ էր, որ այդ տրամադրությունն այնքան էլ բարի չեղավ, հատկապես որ դեռ ազգային ժողով առաջին այցին նա չէր թաքցրել, աշխատել նրանցից ոմանց հետ չի պատրաստվում։ Կառավարության նիստի մանրամասներով լսենք Գոհար Սարգսյանին։
Կառավարության նիստի ժամանակ նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանն անդրադարձավ կոռուպցիայի դեմ պայքարին ու գազի և էլեկտրաէներգիայի սակագների վերանայմանը։ Վարչապետը պետ եկամուտների կոմիտեին հանձնարարեց խթանել բիզնեսն ու հավասար պայմանների հնարավորություն տալ։ Նրա խոսքով ինքը ոչ թե նոր հանձնարարական է տվել, այլ հորդորել է կատարել սեփական լիազորությունները, գործառույթները։
Այս պահին ես ուզում եմ պետական եկամուտների կոմիտեին հանձնարարական ձևակերպել հետևյալ կերպ. Առաջի հերթին մեր գերատեսչությունները պետք է կատարեն իրենց նախատեսվող ֆունկցիաները։ Ելնելով դրանից, ապահովել ոչ կարգապահ և արտոնյալ ընկալվող խոշոր արտադրողների և ներմուծողների կողմից հարկային կարգապահության անվերապահ կատարումը։ Երկրորդ, հարկային ստուգումները պետք է իրականացվեն բացառապես ռիսկային համարվող սուբյեկտներում, փոքր և մանր ձեռնարկություններին անդրադառնալ ծայրահեղ դեպքերում։ Մաքսային ծառայողների հնարավոր սուբյեկտիվ վարկագծի բացառումը և գործունեությունը թափանցիկությունը և ապահովումը։ Աշխատակազմին նախապատրաստել ավելի մանրամասն հանձնարարական։ Բայց այս գործողությունները, պարոն Հովսեփյան, դուք պետք է կատարեք առանց բիզնեսի համար խոչընդոտ անելու։ Որևէ ձևակերպում, որևէ ստուգում չպետք է խանգարի իրանց ամենօրյա գործունեությանը։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին, էներգետիկայի և բնական պաշարների սոցապ նախարարներին վարչապետը հորդորեց համատեղ քննարկել ու առաջարկություններ ներկայացնել էլեկտրաէներգիայի և գազի սակագների վերանայման վերաբերյալ։
Առաջարկում եմ հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովին, էներգետիկայի և բնական պաշարների, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարներին համատեղ քննարկել և առաջարկություններ ներկայացնել գազի և էլեկտրաէներգիայի սակագանային քաղաքականության վերանայման մասին։ Խոսքը ինչին է վերաբերվում։ Մաքսիմալ նվազեցնել սոցիալապես անապահով խավերի սակագիների հաշիվ այլ սպառողների, տրամաբանական, ապահովել սակագների խտանիչ ազդեցությունը բիզնեսի համար, հատկապես գյուղատնտեսության և վերամշակվող ճյուղերի համար։ Հանձնարարականը նույնպես կձևակերպվի, ժամկետները կարվի։ Այս ամենը պետք է անել ոչ ի հաշիվ բյուջեի, պետք է հաշիվ տնտեսվարող սուբյեկտներին, որոնք որ այդ ծառայությունները մատուցում են։
Վերջում նա ավելացրեց, որ այս ամենը պետք է կատարվի ոչ թե բյուջեի, այլ նշյալ ծառայությունները մատուցող տնտեսվարող սուբյեկտների հաշվին։ Նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի անցկացրած անդրանիկ նիստն անցավ դրայվով և վարչապետը անտարբեր չթողեց ոչ մի զեկույց։ Ավելին նա դիտողություններ արեց նախարարների պաշտոնակատարներից երկուսին։ Վարչապետից նկատողություն ստացած առաջին նախարարը տնտեսության պատասխանատուն էր Արծվիկ Մինասյանը։ Նա ներկայացրեց, որ ԵՏՄ անդամ ակցության շրջանակում երկիրը տնտեսության այս կամ այն ոլորտը հայտարարելով որպես գերակա կարող է մաքսային արտոնություններ տալ այդ ոլորտում աշխատող ընկերություններին։ Սա այն դեպքում, եթե ներմուծվող ապրանքը կամ հումքը չի արտադրվում ԵՏՄ տարածքում, բայց կարևոր է տնտեսության առաջընթացի համար։ Այս անգամ արտոնություն ստացողը թեթև արդյունաբերությամբ զբաղվող մի ընկերություն էր։
Ինչքան ժամանակ է ծախսել նախորդ ընկերությունը մինչև այս արտոնությունը ստացելը։ Ընկերությունը մոտավորապես 1 շաբաթ։ Ես կարող եմ ներկայացնել։ Դուք 7 հատ վիզա եք ինձ ասել նախարարների։ Չէ, ներկայացման մասին է խոսքը։ Երբ ինքը դիմե, երբ ենք մենք իրեն արտոնություն տալիս։ Լրացուցիչ տեղեկացնում եմ, պարոն վարչապետ։ Չգիտեք։
Ես պարոն չգիտեմ, որովհետեւ։
Բայց ինչու, պարոն Մինասյան։ Շատ բիզնեսին աջակցող նախարարություն եք։ Դուք պետք է իրա զերը բռնած բոլոր կառույցներով գնաք, որ իրանք իրանց ապահով զգան, որ որևէցե մեկը իրենց չխոչընդոտի։ 1,000,000 դրամ 500,000 արտոնություն ախնդ, երևի մի 7 ամիս նամակագրություն ա գրել։ Մենք պետք է այդ ամեն ինչը դասակարգենք և կանակենք այնպես, որ այս վիզաների, ստորագրությունների, այս բյուրոկրատիան վերացնենք։
Հաջորդ դիտողության հասցեատերը մշակույթի նախարարի պաշտոնակատար Հասմիկ Պողոսյանն էր։ Նա ներկայացրեց պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության, օգտագործման և հանրահռչակման 2016-ից 2020 թվականների ռազմավարությունը և դրա իրականացումն ապահովող միջոցառումների շարքը։ Վարչապետի պարզ թվացող հարցին, արդյոք այդ ընթացակարգերը նախկինում չկային, Պողոսյանը երկար բարակ պատասխան տվեց։ Վարչապետն ընդհատեց նրան ու ասաց.
Ես ինչ եմ առաջարկում զեկուցողներին, քանի որ մենք անցնում ենք համապատասխան ատյաններ և գիտենք ինչի մասին է, զեկույցը մաքսիմալ լակոնիկ ձևակերպել, եթե հնարավոր է։
Կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ խոսեց սպորտի և երիտասարդության նախարարի պաշտոնակատար Գաբրիել Ղազարյանը։ Հարցին, թե արդյոք նա վարչապետից դիտողություն չի ստացել, Ղազարյանը պատասխանեց, որ դեռ 2 օր է, ինչ Կարեն Կարապետյանը վարչապետ է, իրենք դեռ չեն շփվել։ Կառավարության նիստից հետո արտգործնախարարի տեղակալի պաշտոնակատար Շավաշ Քոչարյանը խոսեց վարչապետ Կարեն Կարապետյանին տրվող դրսի կադր անվան ու փոխնախարար չվերանշանակվելու դեպքում իշխանությունից ընդդիմություն անցնելու իրեն վերաբերող խոսակցությունների մասին։ Փոխարտգործնախարար Շավաշ Քոչարյանը չի հասկանում, ինչ է նշանակում դրսի կադր, եթե նորանշանակ վարչապետը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, առավել քան տարօրինակ է համարում այն զարմանքը, թե ինչպես կարող էր վարչապետի պաշտոնը ստանձնել հանրապետականի ճամբարից դուրս գտնվող անձը։
Ինչ նշանակում դրսի կադր։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է,
որը երկար տարի
ինչ նշանակում հանրապետական, չի, եթե հանրապետականի ցուցակով անցել էր ժամանակին մեր Երևանի ընտրությունում այլ է քաղաքացի է, եւ չի դարձել քաղաքացի։
Լրագրողներից մեկի այն հարցին, թե փոխնախարար չվերանշանակվելու դեպքում հնարավոր է Քոչարյանն իշխանությունից կրկին անցում կատարի ընդդիմություն, Շավարժ Քոչարյանը խուսափողական պատասխան
տվեց։
Հիշեցնենք, որ նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանն արդեն հայտարարել է, որ կառավարության կազմում փոփոխություններ են սպասվում։ Գոհար Սարգսյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Իդեպ արտաքին գործերի նախարար Շավարժ Քոչարյանը բացի իր համար որոշ տհաճ հարցերին պատասխանելը անդրադարձել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ու հատկապես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ուորլիքի հայտարարություններին փոխզիջումների մասին։ Նկատենք, որ ըստ Քոչարյանի զիջումներ հատկապես նախկինում են եղել, բայց հիմա եկել է դրանք վերանայելու ժամանակը։
Պարոն Քոչարյան, հաջորդ խոսել էր նաև տարածքների վերադարձ կարգավիճակի դիմաց այդ հնարավորության մասին։ Հայաստանը այսօր քննարկում է այդ տարբերակը։
Նա որևէ նոր բան չի ասել, նա ընդամենը վերաշարադրել է այն, ինչ որ Մադրիդյան սկզբունքներում, այնպես որ նորևէ բան չի ասել։
Այսինքն Մադրիդյան սկզբունքները հիմա քննարկման առարկա են Հայաստանի համար։
Խնդիրը որն է։ Հիմա քննարկման առարկա է այն հանգամանքը, որպեսզի ամրապնդվի կրակի դադարեցման ռեժիմը վերջդրվի այն դիվերսիաներին, որ իրականացնում է Ադրբեջանը, ուժեղացվի այդ մոնիտորինգային խմբի կարողությունները եւ այլ եւ այլ, որովհետեւ շատ ակնհայտ է, առանց դրա խոսել ընդհանրապես բանակցային գործընթացի մասին անհնարին է։ Երկրորդ հանգամանքը, որը չափազանց կարեւոր է, խնդիրը կայանում է նրանում, որ այո, Մադրիդյան սկզբունքները իր էության մեջ ենթադրում էին փոխզիջումներ, որի մեջ մտնում են եւ տարածքների հարցեր, եւ կարգավիճակ, սակայն ապրիլյան այս Ադրբեջանի կողմից նախաձեռված ագրեսիայից հետո արդեն լրջորեն պետք է մտածել այդ բոլորի մասին, որովհետև ժամանակին եղել էր շատ լուրջ, այսպես ասած, ու կարելի ասել զիջում, ընդունելով որպեսին բանակցությունների համար Մադրիդյան սկզբունքները հետաձգված հանրակրեն, որովհետև այն ժամանակ շատ հստակ հիմնավորում էին միջնորդները, որ հետաձգված հանրակրեն իմաստը կայանում է նրանում, որպես Բաքվի իշխանությունը կարողանա իր ժողովրդին նախապատրաստի այն մտքի հետ, որ անխուսափելի է, որ Ղարաբաղը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, բայց նրանք այդ ժամանակ օգտագործեցին ճիշտ հակառակողությունը։ Այդ տեսակետից արդեն հասունացել է այն պահը, որ պետք է լրջորեն արդեն նայել այդ բոլոր նախկինում կատարված համաձայնություններին, բայց միևնույնն է, ինչ վերաբերում է բուն բանակցային գործընթացին, հարցի կարգավորման շուրջ դա շահկապված է և չի կարող այնտեղ առաջընթաց լինել առանց նորից ընդգրկելու Վենայի և Սանկտպետերբուրգի պայմանավորվածությունների։
Հայաստանը նոր գլխավոր դատախազ ունի։ Նախագահի առաջարկած թեկնածու Արթուր Դավթյանի թեկնածությունը հաստատել է ազգային ժողովը։ Ազգային ժողովում տեղի ունեցած փակ գաղտնի քվեարկությունից հետո հայտարարվեց. Արթուր Դավթյանի թեկնածությունը հավանության է արժանացրել քվեարկությանը մասնակցած 103 падգամավորներից 97-ը։ Նրա թեկնածությունը դեմ են եղել 3-ը, 3 քվեաթերթիկ անվավեր է ճանաչվել։ Ինքը գլխավոր դատախազը հայտարարել է, որ պաշտոնը պատասխանատու է եւ հաջողություններ կարելի արձանագրել նաեւ ազգային ժողովի հետ համագործակցության արդյունքում։ Լսենք Նելի Դանիելյանին։
Հայաստանի ազգային ժողովն այսօր հավանություն տվեց Արթուր Դավթյանին գլխավոր դատախազի պաշտոնում նշանակելու Հայաստանի նախագահի առաջարկին։ Ինչպես տեղեկացրեց ազգային ժողովի ժամանակավոր հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ Սուքյա Սավետիսյանը, դատախազի թեկնածու ընտրությանը մասնակցել է 103 падգամավոր։
Ազգային ժողովի 130 падգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 103-ը, բացելով գաղտնի քվեարկության քվեաթուղթը, ժամանակավոր հաշվիչ հանձնաժողովը արձանագրում է քվեաթուղթում արկա են եղել 103 քվեաթերթիկներ, որոնցից անվավեր են ճանաչվել 3-ը, և ցայները պաշտվել են հետևյալ կերպ 97 կոմ դեմ 3։
Ազգային ժողովի Հայազգային կոնգրես խմբակցությունն ինչպես և նախապես հայտարել էր չմասնակցեց քվեարկությանը, իսկ նորընտիր դատախազը շնորհակալություն հայտնելով պատգամավորներին խոստացավ աշխատել գիշեր ու զոր։
Գիտակցում եմ իմ առջև դրված խնդիրները,
դրանց արդյունավետ լուծման բարձր պատասխանատվությունը եւ վստահեցնում եմ, որ գիշեր ու զոր աշխատանքով ամեն ինչ անելու ենք դատախազական ամբողջ համակարգի մասնակցությամբ մեր առջև դրված խնդիրները արդյունավետ լուծելու, սպասումները արդարացնելու համար։
Արթուր Դավթյանը 37 տարեկան է, ծնվել է 1978 թվականի դեկտեմբերի 8-ին Շիրակի մարզի Հոռոմ գյուղում։ Մասնագիտական կրթություն է ստացել Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանության ֆակուլտետում։ Դատախազության համակարգում աշխատում է 2006 թվականից, նախ որպես գլխավոր դատախազության հետաքննության և նախաքննության օրինականության նկատմամբ հսկողության վարչության դատախազ, ապա մարդու իրավունքների դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով վարչության ավագ դատախազ, իսկ 2008-12 թվականների նույն վարչության պետի տեղակալ։ Այս տարիներին մասնակցել է 2008 թվականի մարտի 1-ի գործով նախաքննության նկատմամբ դատախազական հսկողության իրականացման գործընթացին։ 2012 թվականին Արթուր Դավթյանը նշանակվել է Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի դատախազ, 2013-ին Երևան քաղաքի դատախազ։ 2016 թվականի հունիսի 22-ին նշանակվել է գլխավոր դատախազի տեղակալ, իսկ Գևոր Կոստանյանի հրաժարականից հետո գլխավոր դատախազի ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Ազգային Ժողովն այսօր փակ գաղտնի քվեարկությամբ ընտրեց նաև Հեռուստառադիոյի ազգային հանձնաժողովի նոր անդամին։ Առաջադրված միակ թեկնածուն Տիգրան Հակոբյանն ստացավ ավելի քան 100 վստահության քվե։
Ազգային Ժողովի 130 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 111-ը, բացելով գաղտնի քվեարկության քվեաթուղթը, ժամանակավոր հաշվիչ հանձնաժողովը արձանագրել է. Քվեաթուղթում առկա է 111 քվեաթերթիկ, որոնցից անվավերը ճանաչվել 2-ը։ Ցայները պաշտվել են հետևյալ կերպ. Կոմ 105 դեմ 4։
Իդեպ հանձնաժողովի նոր անդամի ընտրությանը հակ խմբակցությունը նույնպես չմասնակցեց։ Շնորհակալություն հայտնելով իրեն ընտրած պատգամավորներին, Տիգրան Հակոբյանն անկեղծորեն խոստովանեց, որ նման արդյունքի չէր սպասում և շտապեց աշխատելու։
Այսպիսի արդյունք չէի սպասում, ճիշտ ասած, շատ զգացված եմ, շատ պարտավորեցնող է։ Փոքր կարճ ելույթներում կամ հարց ու պատասխանի այդ ձևաչափում շատ դժվար էր նկարագրել այն խնդիրները, որոնք կանգնած են այս ոլորտի առջև, բայց եւս մենք ակամ վստահեցնում եմ, որ իմ գործընկերների հետ, հասարակության լայն շարտերի հետ, բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ մենք անելիքներ ունենք, եւ ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ ամեն ինչ կանեմ, որ այն լրջագույն մարտահրավերները, որոնք կանգնած են մեր էլեկտրոնային մեդիայի առջև, փորձենք շատ արդյունավետ լուծել։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն, ես գնացի աշխատելու։
Տիգրան Հակոբյանը եղել է Ռեսպուբլիկա Արմենիա Հայկ Թերթերի գլխավոր խմբագիրը, զբաղեցրել է Հայաստանի Հեռուստառադիո Պետկոմի նախագահի եւ Արմենպրես լրատվական գործակալության գլխավոր տնօրենի պաշտոնները։ Եղել է Հայաստանի կառավարության աշխատակազմի տեղեկատվության եւ հանրության հետ կապերի վարչության եւ կառավարության նառընթեր տեղեկատվության ու գրահրատարակչության վարչության պետը։ Տիգրան Հակոբյանն այժմ MKR Media Armenia Holding-ի տնօրենն է։ Հոլդինգի կազմում են 21 TV հեռուստաընկերությունը, Արձագանք FM ռադիոկայանը, Dominant Production արտադրական ընկերությունը, Media Focus գովազդային գործակալությունը։ Նելի Դանելյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Այլ թեմաների մասին լրատվամիջոցները հայտարարություններ տարածեցին այն մասին, որ ձերբակալություններ են տեղի ունեցել պետական բժշկական համալսարանի ղեկավար կազմից։ Կային ենթադրություններ, որ դրանց պատճառն ուսանողների ահազանգերն են այն մասին, թե որոշակի չարաշահումներ կան բուհում և իհարկե կոռուպցիա։ Անի Լիպարիտյանը լուրերը ճշտելու համար կապ է հաստատել համալսարանի լրատվական բաժնի հետ և ահա թե ինչ է պատմել բուհի մամուլի խոսնակ Ալեքսանդրա Հարությունյանը։
Ժողովրդով հերթում մասամբ է միայն ճշմարտությունը գրված, որովհետև ոչ թե աշխատակիցներ են ձերբակալվել, այլ միայն մեր անվտանգության պետը, Վանի Գինոսյանը, որը ձերբակալվել է դեռևս հուլիս ամսին, այլ աշխատակիցներ չեն ձերբակալվել։
Այս պահին այսքանն է, հա, ոչ մի մանրամասն չկա, թե ինչն է պատճառը։
Մենք որովհետև նախաքննությունը ընդանում չենք տիրապետում այլ մանրամասների, պատգամավորները, եթե ինչ-որ բան կհայտնեն ձեզ, կարող եք դիմել իրենց։
Արդեն կես ամիս է, ինչ ուժի մեջ են ապա փոփոխությունները։ Այդ փոփոխություններից հիմնականը թերևս այն է, որ վարորդները ճանապարհատրանսպորտային պատահարի դեպքում ստիպված չեն սպասել ապագործակալի ժամանմանը։ Նրանց փոխարեն օրինակ ճանապարհային ոստիկաններն են տեղացնում։ Ավտովարորդների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Աքիլես կազմակերպությունը սակայն չի շտապում ուրախանալ այս փոփոխություններով։ Ճիշտ է, խցանումներից ինչ-որ իմաստով հիմա ավելի հեշտ է լինում խուսափել, բայց իրենց հասած բողոքների համաձայն հնարավոր չի լինում երբեմն խուսափել հենց ճանապարհային ոստիկանների ապօրինի գործողություններից։ Կազմակերպության ղեկավար Էդուարդ Հովանիսյանին։
Մեր կազմակերպությունը մինչ այսօր 13 օրվա մեջ որևէ բողոք չենք ստացել։ Այդ գործողությունները հաստատված համաձայնագրով, ես ինքս նկատի ունեմ հաստատված համաձայնագիրը, հաստատված համաձայնագրով բողոքներ չունենք, ունենք տարբեր հարցերի շուրջ, ուղղակի տեղեկատվական հարցերը մենք տեղեկատվական։ Պատվիրում էլ ևս բողոքներ դեռ չունեն, բայց քանի որ ժամանակը շատ քիչ է անցել, դեռ չի կարելի ասել, որ հարցը լուծվել է։ Բայց մենք ունենք այն կարևոր հանգամանքը, որ ճանապարհային ոստիկանությունը զբաղվելով փաստորեն այսօր դեպքի վայր ապա ընկերություններից ներկայացուցիչ չի գնամ, դեպքի վայր, այլ դեպքի վայր մեկնում են ընդամենը ճանապարհային ոստիկանության ներկայացուցիչները, տեղում սխեմա են կազմում եւ այլն եւ այլն։ Բայց մի հատ մենք բողոք ունենք ճանապարհային ոստիկանության վերաբերյալ։ Օրենքը չի վերացրել են հոդվածը, որով վարորդները կարող են գալ փող համաձայնության եւ չպահանջեն վարույթ իրականացնել տվյալ ճանապարհատրանսպորտային պատահարի կապակցությամբ։
Այո։
Այսինքն այսօր եթե վարորդները համաձայնության եկան, վարույթ չկա եւ վարորդը այլևս էլ չի տուգանվում։ Դե հիմա տուգանքը 30,000 դրամ է։ Վարորդները որպես կանոն գալիս են այդ փոխհամաձայնության, սակայն տեղիները ինչ-ինչ պատճառով չես կարող հասկանալ։ Ասում են, չէ, եթե դուք փոխհամաձայնության եկեք անգամ գալու, մենք ձեզ կտուգանենք 30,000 դրամի չափով։ Մեղավորին կգտնենք, կտուգանենք 30,000 դրամի չափով։ Դա խախտում է, դա ուղղակի չենք ուզում ասել, ուրիշ բան ենք սրատակը կասկածում, այսինքն կոռուպցիայի ռիսկը ստեղ ակնհայտ է, քանի որ խախտվում է օրենքը։ Ճանապարհային ոստիկանության ներկայացի կողմից խախտվում է օրենքը։ Խախտելը դա հավասարազոր է կոռուպցիայի։ Այսինքն դու խախտելով ուզում ես վարորդներին ասել, որ այսենք սենց է, ակնկալելով ինչ որ համապատասխան, ուրեմն ինչ որ հատուցում։ Մենք գտնում ենք, որ դա կրկնում ենք վարորդներին, որ չկա այդպիսի բան։ Եթե վարորդները փող համաձայնության, եթե անգամ այդտեղ մեկտեղ անգամ վերցրել է իր վրա մեղավորություն, եթե, ապա վերջնական եզրակացությունը տալիս է ապա գործակալությունը, իրանք պետք է տան եզրակացություն վերջնական, այնպես որ դեպքերում, որ վարորդները հստակ իմանան, որ իրանք չեն տուգանվում, եթե խախտումը լինում է 100,000-ից ավել, այդ դեպքերում են հրավիրում ճանապարհային ոստիկանության ներկայացուցիչ, մինչև դե 100,000-ը հայտարարելով համաձայնեցված հայտարարագրով մինչև 100,000-ն է գործում, այդ դրա կապակցությամբ նորից են կրկնում մենք բողոքներ չունենք, բայց այդ դեպքը եղել էր, երբ 100,000-ից ավել էր վնասը վարորդների գնահատմամբ, տեսուչին հրավիրել էին եւ տեսուչը տենց բան էր ասել ուրեմն վարորդներին։ Սա է ուրիշ, գիտեք ինչ, առանձնապես որ ես ինչ-որ շատ լավ է գնում գործը կամ դանդաղ է գնում, ամենայն դեպս ավելի արագ է ընթանում, ինչու, որովհետև դեպքի վայր ժամանում են տեսուչները, եւ կամ եթե մոտակայքում կան տեսուչներ, կարող տալիս են իրանց այն վարորդները, որոնք չունեն այդ ձայնագրի ձևաթուղթը, տեսուչները տալիս են իրանց այդ ձևաթուղթը, բաժանում են ձևաթուղթը եւ հիմա ավելի արագ են ազատում այդ վթարի, այսինքն այդ վայրը,
այսինքն խցանումների խնդիրը լուծվում է,
դա կարելի է փաստել, որ ավելի արագ են։
Իսկ ընդհանրապես այս փոփոխությունները, որոնք ապահամակարգում տեղի ունեցան, ձեր կարծիքով որքանով բխում են հենց վարորդների շահերից, ինչքանով կոգնեն նրանց, ի վերջո գուցե ավելի ճիշտ էր, որ ապայի աշխատողը գար տեղում խնդիրը լուծեր, քան հետո ինչ որ խնդիրներ, քաշքշուկներ առաջանային։
Ուզում կրկնել, 100,000-ի ավել վնասի դեպքում, եթե փող վարորդները գնահատում են 100,000-ից հետո, դրանով ելակետային տվյալները գրում է ճանապարհային ոստիկանությունը, եզրակացությունը տալիս է ապա գործակալություն։
Այսինքն բոլոր դեպքերում ապայի գործառույթն էլ շատ ակտիվ է շարունակում մնալ։
Այո, 100,000-ից ավել նորից են կրկնում, մինչև 100,000 ոչ մի բան կան, ինչ որ 50,000-ի դեպքում էր, նույնը 100,000-ի դեպքում է կատարում, ավելի բարենպաստ։
Օդի ջերմաստիճանը նվազել է 5-ից 6 աստիճանով առաջիկա օրերին անձրևել է գալու։ Չնայած այսպիսի կանխատեսումներին հայոց հրեվութաբանները չեն պատրաստվում ասել, որ օրացույցային աշունն ու եղանակի աշնանային ռեժիմն արդեն լիարժեքորեն համընկնում են։ Մի քանի օր կցրտի, կանձրևի, բայց հետո էլի հանեք տաք հագուստները։ Գոնե մայրաքաղաքում ջերմաստիճանն անցնելու է 30-ի սահմանը։ Լսենք Հայդրոմետի օդերևութաբանության կենտրոնի պետ Զարուհի Պետրոսյանին։ Այսօրվանից մենք էլ զգացինք, որ եղանակը փոխվեց, կարդացինք նաև, որ 5-ից 6 աստիճանով նվազում է ջերմաստիճանը, սա ինչ է նշանակում, որ արդեն մենք մոտենում ենք իսկապես աշնանը, թե դարձյալ բարձրացումներ են սպասվում։
Որ մոտենում ենք օրացույցով աշնանը, դա միանշանակ է, եւ բնականաբար աստիճանաբար եղանակային փոփոխություններ կլինեն, բայց ասել, որ այս փոփոխությունը ինչ-որ կտրուկ մոտեցում է աշնանը, բնականաբար ոչ։ Ցանկացած փոփոխություններ ցանկացած եղանակային պայմաններում լինում են, եւ նույնիսկ ամառը կարող է 5-ից 6, 10-ից 12 աստիճանով ջերմաստիճանը նվազել։ Հերթական process է, այսինքն ցիկլոնը ցուրտ մթնոլորտային ճակատը հյուսիսարևմուտքից մոտենում է Հայաստանի տարածք, ասի մեր տարածաշրջանով դրանք ոչ թե մեկ ճակատ է, այլ ճակատների շարք, եւ 2-3 օր հանրապետության տարածքում կպայմանավորի տեղումներ։ Հիմնականում ավելի ինտենսիվ տեղումներ սպասում ենք առաջիկա գիշերը եւ հաջորդ գիշերներին, գիշերային ժամերին։ Երևանում նույնպես օրվա երկրորդ կեսին ավելի ուշ երեկոյան ժամերին սպասում են տեղումներ, կդիտվի նաեւ գիշերը տեղումները, ցերեկը կլինի առանց տեղումների, երեկոյան ժամերին դարձյալ անձրևի հավանականություն կա, եւ նաեւ ամսի 17-ի գիշերը։ Եվ այս ընթացքում օդի ջերմաստիճանը, այո, կնվազի, բայց ամսի 18-ից արդեն 18-ի գիշերը ջերմաստիճանը համեմատաբար գիշերային ջերմաստիճանը ցածր կլինի, պարզեցմամբ եւ ցուրտ օդի ներթափանցման պայմանավորված, իսկ 18-ից հետո արդեն դարձյալ կսկսի օդի ջերմաստիճանի բարձրացում, եւ չի բացառվում, որ արդեն 20-21-ին արական դաշտում մայրաքաղաքում դարձյալ առավելագույն ջերմաստիճանը հասնի 33, չի բացառվում նաեւ 34 աստիճանի, այնպես որ դեռևս բարձր ջերմաստիճաններ են մեզ սպասում։ Լավ, կարող եմ ասել հովտային շրջաններում ամառային եղանակային պայմաններ ըստ կլիմայական ուրեմն բնութագրիչների, այնպես որ ասել, որ վատ եղանակները, չասեմ աշուն օրացով աշուն է, բայց հովտային շրջաններում դեռ ամառ է, բացի լեռնային շրջաններում միայն հաստատել արդեն աշնանային ռեժիմ։
Այսինքն դա նշանակում է, որ գոնե մինչև հոկտեմբերի սկիզբ մենք դեռևս անհրաժեշտություն չենք ունենա ամառային հագուստից հրաժարվել եւ անձրևանոցները թևներից տակ դրած մանգալ։
Առանձին օրեր իհարկե անհրաժեշտ կլինի, հատկապես վաղը մյուս օր անձրևանոցներ ունենալ, նաև ամսի 22-ից հետո չի բացառում դարձյալ անձրևներ լինեն, բայց ելու եմ ասում, անձրևներ մենք համառնել ենք ունենում, առանձին օրեր, այո, կունենանք մի փոքր ավելի տաք հագուստ, չասեմ շատ տաք, անհրաժեշտ կլինի ունենալ եւ անձրևանոցներ, բայց ընդհանուր առմամբ դեռևս ամառային ռեժիմը պահպանվում
է։ Երբ հնարավոր կլինի խոսել այն մասին, որ աշունը ոչ միայն օրացույցով, այլ իրականում ուժի մեջ մտավ, դա կլինի աշնան կեսերից սկսած։
Սովորաբար հոկտեմբերի շրջաններում դա լինում է հոկտեմբերի կեսերից հետո միայն, երրորդ տասնորյակ հովտային շրջաններում։ Առանձին տարիներ տարբեր կարող է լինել, ավելի շուտ դա վրա հասնի այդ աշնանային ռեժիմը, կլիմայական աշունը, բայց սովորաբար դա լինում է հոկտեմբերի երրորդ տասնորյակ։ Եթե խոսքը գնում է, ես էլ եմ ուզում շեշտեմ, որովհետև մենք ունենք շատ տարբեր կլիմայական գոտիներ, մեզ դասում են նաև լեռնային, բարձր լեռնային շրջանների բնակիչները, նրանց համար իհարկե աշունը արդեն սկսվում է սկզբից հոկտեմբերի, սեպտեմբերի վերջին լեռնային շրջաններում բնականաբար, այնպես որ բոլորի համար էլ փորձենք տալ հավասարաչափ տեղեկատվություն։
Տիկին Պետրոսյան, սովորաբար մարդիկ սիրում են, երբ որոշակի կանխատեսումներ են արվում սպասվող ձմռան կամ սպասվող ամռան մասին, հաշվի առնելով եղանակի այդ կտրուկ փոփոխությունը հենց այդ երկու եղանակին, կարող եք ասել, հաշվի առնելով ինչպիսին եղավ ամառը, ինչպիսի աշուն ենք ունենում, մոտավորապես ինչ ձմեռ կունենանք։
Չեմ կարող ասել միանշանակ, նախ դեռևս որևէ գնահատական չի արվել, հետո էլ միանշանակ չի ռան եւ աշնան դրսեւորումից միանշանակ ձմեռներ չենք ունենում, դրանք նույն տիպի ամառներին կարող են հաջորդել լրիվ տարբեր ձմեռներ, դրա համար ես զրակացնել, թե մենք ունենալով նախած տարվա ամառային ամառներից էր, որ շատ էական ցայտուն տարբերություն չունեց ամառների մեծ քանակից, և մյուս կողմից էլ, այո, դեռևս ինչպիսի ամառ է, դրան միանշանակ նույն դմերը չի հաջորդում։
Թուրքահայ մտավորական Ակոստերտի հիմնադիր խմբագիր Հրանտ Դինքը սեպտեմբերի 15-ին կդառնար 62 տարեկան։ Պոլսում ծնված ու անձամբ մաշկի վրա Թուրքիայում հայերի նկատմամբ խտրականություն զգացած մարդը միևնույնն է հավատում էր Թուրքիայում ժողովրդավարության կայացմանն ու երկու ազգերի երկխոսությանը։ Նա դեռ կյանքի օրոք զգում էր ու գրել էր, որ աղավնիների ճախրանքը մի օր ընդհատվելու է, համեմատելով իրեն ճախրող, բայց թռիչքի մեջ իր հետևում բազայի շունչը զգացող աղավնու հետ։ 8 տարի առաջ Հրանտ Դինքը սպանվեց Ակոսի մուտքի մոտ։ Առ այսօր թուրքական իշխանությունները գործելիովին բացահայտելու քաջությունը չունեն։ Լսենք Ակոսի ներկայիս խմբագիր Հրանտ Դինքի մտերիմ ընկեր Բագրատ Էստուկյանին։ Պարոն Էստուկյան, վերջին շրջանում ձայնագրություններ հրապարակվեցին, որոնք դարձյալ խոսում են այն մասին, որ Հրանտ Դինքի սպանության մասին հատուկ ծառայությունները գուցե եւ իմացել են, ինչպես կգնահատեք այս բացահայտումները, այլ ինչ կա, որոնց մասին արժե հիմա խոսել Դինքի գործով։
Բացի ձայնագրություններն, բազմաթիվ դեսպիտեր արձակվեցան, մանավանդ Օգին Շամաստի, այսինքն ոչրակորձի ծերպակալման բախումը։ Եվ այդ տեսանիտերում մեջ կտեսնով, որ ոստիկանները ինչպես մտնություն ծույց կդան, գկոդեբնտեն, գպարապանեն անոր առարկը, անոր կորզած ոջիրը։ Անշուշտ ասոնք սկանդալային երևույթներ էին, բացի անգե տեսանիտեր հրադարակվեցավ, որ ժանդարմաներու վրակաղության պահետի վաշտանակադարներ ոջիրի բախուն ոչրակորձին հետ կողքի են Ագոսի տրան առջև, ոջիրի օրը։ Սակայն ասոնց կարևոր մեկ մասը արդեն վաղուց իմացված բաներ էին, այս մասին հրապինքի պաստապաններ արդեն վաղուց թազարաներուն թիմում կատարած էին, բանչած էին, որ հարցակնդվին այս պարտիկը, և կառավարությունը, այսինքն Էրդողանի գլխավորած կառավարությունը ցույցություն չէր տված։ Իսկ հիմա, որ այդ նույն կառավարությունը խնդիր ունի Ֆեթուլլահ Գյուլենի համայնքին հետ, այդ թավանանքին հետ, այնպես վարկեցին, որ բոլոր այդ մարդիկը իբրև թե Գյուլենի պաշտոնյաներն են, Գյուլենի առանձին անդամներն են, և հետևաբար հիմա քաղաքական ճանկային է, որ բոլոր այդ ոճերը փերցնեն գյուլենականներու ուսերուն։ Ճիշտ է, որ գյուլենական ոստիկաններ կային, բայց ոչ գյուլենականներ կային այդ ոճերին մեջ, վերջապես առաջին է, այն է, որ այս ոճերը բեդական թավարտություն մներ, բեդական գազմագերբություն մներ, բեդական կարգացություն մներ, արդարև մինչև այսօր այս խնդիրով անպաստանված բոլոր մարդիկ կամ ոստիկան են, կամ ժանդարմաներ են, այսինքն ոստիկան զորացրամանատարության պաշտոնակատարներ են, կամ սպաներ են, բանակի պաշտոնյաներ են, բոլորն էլ բեդական պաշտոնական անձեր են, հետևաբար այսինքն բեդական ոճեր ուներ, բեդության գազմագերված մեկ ոճերն էր, անշուշտ այսօր հիմա մենք չենք կարող այդ ոճերը փերցնել միայն գյուլենականներու ուսերուն։ Մեզ համար ասիկա համոզիչ չէ, ահագին բաներ նույնիսկ եթե այսօր հրապարակվին, մեզ համար հայտնություն չէ, բոլորին մենք արդեն վաղուց դեղյակ էինք, Հրանտի պաստապանները բազում անգամներ բոլոր ասոնք օրագարկի փերացին, այսինքն հիմա եղած է Հրանտ Դինքի ոճերի առիթով իրենց միջև հաշիվ մաքրելու փորձն է, մեզ համար բնավ նշանակությունը չունի, քանով Հրանտ Դինքի անցին։ Ճիշտ է, այսօր Հրանտ Դինքի ծնունդի օրն է, 15 սեպտեմբերին ծնած էր, և Հրանտ Դինքը մեր հայ իրողության մեջ առաջին անգամ զանազան նյութերու շուրջ մեր ընդհանուր համոզումներին տարբեր գարձիկներ հայտնող, այդ պատճառով բավական վերաբախությամբ թիմավորված անձնավորություն մի եղած է, ի տարբերություն ընդհանուր հայ մտայնության։ Հրանտը թրքադյացմը չէր, նույնիսկ կարելի է ասել, որ Հրանտը թրքասեր ուներ, Հրանտը թրքասեր էր, ինչպես որ բոլոր ժողովրդները կսեր էր, անիկա հայկական խնդրի արդար լուծումը գտեսներ այս երկրի ժողովրդավարացման մեջ, ինչ որ զանազան հայր բաթիվ ընդգալել թե Թուրքիայի ժողովրդավարությունը ինչ նշանակություն ունի մեզի համար, ինչ իմաստ ունի, բայց փորձը ցույց տվավ, որ այդ ժողովրդավարության ծույզն իսկ երևումով մեր խնդրին համար շատ ավելի դարբեր ցայներ սկսան հնչել Թուրքիայի մեջ։ Բոլոր այդ հատկություններով Հրանտը իսկապես շատ կարևոր մտավորական եղավ մեր իրողության մեջ, որպես հայ մտավորական շատ կարևոր ներդրումներ ունեցավ, ափսոս որ ինքը այդպես մահապորձով մգոր շնչեցինք, բայց գարդեմ թե մահվան թեպքը իսկ Հրանտի քաղաքապարտերուն արձարացման համար շատ կարևոր արիթի վերածվեցավ, եւ այսօր Թուրքիա մեջ այդպես բեդության ավանդական շխտողական, ներշողական, ուրացող քաղաքականությունը շատ ծանր հարված գրած է։ Այդպես Թուրքիա հասարակության կարևոր մեկ մասին համարավ դարերի չէ այդ քարոշչությունը անընդհատ այսպես սանսարսակ շարունակել։ Համոզ Հրանտինքի դարեսանցի ուրիշ մեկ նշանակության վերջին 8 տարիներուն է, որ Հրանտինք հիմնադրամը, Հրանտին Մախեն երկ իր հարազատներուն կողմէ կազմված, հիմնադրված Հրանտինք հիմնադրամը մրցանակներ գշնորհէ համաշխարհային կետնի վրա և Թուրքիա սահմաններենդես երկու անցերու, այսինքն անհատներու, գամալ գազմակերպություններու, որոնք կաշխատին խաղաղության ինվաստ, որոնք կաշխատին ժողովրդավարության ինվաստ, և այդ աշխատանքի ընթացքին ալ իրենց կյանքը վտանգի տակ գտնեն։
Իսկ իտալական Վերոնայում Շարլ Ազնավուրը, որ արդեն 92 տարեկան է, տոնել է ստեղծագործական կյանքի 70 տարիները։ Նա չի ասել բարձրագույն բառեր, թե 70 տարին անցավ ինչպես մի ակնթարթ, նա իր երկերով է ցույց տվել, թե ինչպես են անցել կողքից գուցե թեթև թվացող, բայց իրականում վատ ու լավ հույզերով հարուստ նրա կյանքի տարիները։ Կարեն Ավետիսյանը 7 երգով ամփոփել է Ազնավուրի 7 տասնյակ ձգվող ստեղծագործական կյանքը։
51 ստուդիային ալբոմ, 20 ալբոմ կենթանի համերգներից, 121 հավաքածու, 21 տեսագրությունների ալբոմ, 167 սինգլ, 51 համագործակցություններ, 91 տարի, որոնցից 70-ը բեմում։ Ապշեցուցիչ թվեր, որոնցից էլ ավելի տպավորիչ թերևս կարող է լինել ընդամենը 2 բառ՝ Շարլ Ազնավուր։ Les musiciens, les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Հարյուրավոր երգերի հեղինակ և կատարող Վարպետի անծայրածիր երգացանկից փորձենք ընտրել 7 երգ, որոնք կդարձնեն մեզ ճամփորդ 7 տասնամյակ տևողությամբ և դեռ շարունակվող ստեղծագործական կյանքով։
Jezebel. C'était toi, Jezebel, c'était toi. La bohème.
La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux.
Amenez-moi.
Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour et je vivais la nuit. Sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air. J'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés. Que je reste perdu ne sachant où aller. Les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre.
Isabelle.
Isabelle. Isabelle. Isabelle. Isabelle. Isabelle, 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 mon amour.
Toi, moi.
Porte-moi au-delà des angoisses, à l'appel du désir, du cœur de nos fantasmes, aux confins du plaisir que Dieu créa pour toi. Sans espoir.
Փարիզի ոսկե մեդալ, Վենետիկի կինոփառատոնի ոսկե առյուծ, պատվավոր Սեզար, պատվո լեգիոնի շքանշան, իսկ մեզ համար Հայաստանի ազգային հերոս։
Այսքան այս թողարկման համար դուք լսում եք Սպուտնիկ լուրերը, ես Դիան Նահարությունյանն եմ, հաջողություն։